Sorry.
Kita tahu kalau perginya pergi ke Syria. Okay. Memang tadi tujuan usul saya tadi untuk discussion ini mencoba menjadi lebih peka melihat apa yang kita alami dari sudut yang lain, you know, open up the way you look at things. Betapa pentingnya membiasakan melihat hal yang sama dari sudut yang lain, dan kamu akan terperangah sendiri betapa mudahnya sebetulnya solusinya. Yang kamu anggap betul-betul nggak bisa, ini jadi ini. So thank you for being so personal. Kalau saya jadi Revi, kalau dikirim ke Syria juga nggak mau. Anyway, so thank you. Okay, next. sore aja. Yang kiri atau yang kanan? Ada.
Angkasa ada. Selama itu saya akan hadir demi penderitaan Jadi kenapa kalau seperti itu berarti tidak begitu penting kita itu sudah juga.
Kenapa?
Tapi lebih penting kita ber tapi itu singkatnya maksudnya lebih penting kehadiran kita kepada
berbuat untuk baik,
keberadaan
berbuat baik untuk orang-orang banyak gitu maksud.
Tapi dia karena mungkin menjadi budaya itu adalah bonus.
Mas, tapi kalau saya balik pertanyaannya, kamu membarengin banyak orang gitu, cuma kalau kebisaanmu terbatas, gunanya juga nggak banyak kali. Makanya jadi Buddha dulu, baru terus-terusan di sini gitu, karena akan jadi lebih berguna. Tadi saya ucapkan begitu itu sebetulnya sedikit provokatif. Saya ingin kalian mikir. Sebetulnya tujuannya sederhana. Gak usah nunggu jadi Buddha. Intinya, kalau kita betul-betul ingin membuat hidup ini berarti, untuk kita sendiri, kita harus mikir dulu dong. Sebetulnya hidup itu artinya apa buat saya? Buat kita ini kegunaannya apa hidup? Apakah cuma hanya pagi bangun, malam tidur, tengah-tengahnya kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang senang, kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang? Apakah hanya itu? Ya. Apakah hanya terus nanti berkeluarga, terus sesudah berkeluarga, terus begini-begini? Apakah hanya ini? Hidup ini, apakah hanya seperti ini? Dan ternyata hidup yang seperti ini, ternyata juga penuh kegundahan tadi. Apapun yang ada, yang kamu kejar meskipun bisa kamu dapat, itu ternyata selalu kurang. Selalu kamu merasa begini. So, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana? Ternyata yang diterangkan oleh Buddha ini bahwa teknik itu, ini sebetulnya sebaiknya supaya kamu gak nyesel, tiap hari kamu menjadi lebih pandai, lebih terampil, lebih bisa, lebih mampu, lebih apa, sehingga kamu itu lebih bisa berguna buat yang lain. Lah yang namanya jadi Buddha, ini maksud saya, tambah lama tambah berani hadir di apapun yang dibutuhkan. Bedanya ini dikatakan definisi dari kebudayaan, salah satu definisi dari kebudayaan ini, kita pun nanti kalau bisa mencapai di sana dan pelan-pelan mencapai di sana itu, semakin kita banyak bisa melihat dari perspektif yang lain-lain, itu semakin kita tergugah istilahnya. Buddha, Buddhi, dari Bodhi, Buddha. Jadi semakin kita bisa melihat dari pandangan yang bermacam-macam, semakin kita ini akan bisa lebih berguna. Tadi misalnya saya cerita mengenai Hartono. Itu kan yang Hartono betul-betul dari segi, dari hatinya yang tulus, itu betul-betul ingin memberi solusi ke orang lain. Tapi sebetulnya tanpa betul-betul tahu sebetulnya kondisinya seperti apa yang ingin dia apa. Cuman kamu punya intelligent, kamu bilang, kamu bisa anggap kalau jadi bandar judi dan jadi ini mestinya gak enak. Satu jadi bandar judi, kedua anaknya dililit hutang semacam ini gitu. Lalu kamu menyentuh keibuan beliau, jadi beliau lalu rela begini. Nah, kalau kamu sebenarnya kamu tahu persis seperti ini. Artinya punya kepekaan, bersedia melihat. Nah, ini yang harus kita latih. Jadi ya, tujuannya memang mencapai, jangan bilang menjadi Buddha gitu, mencapai kebudaan gitu misalnya, atau mencapai supaya kamu tergugah, hidup yang tergugah. Lama semakin lama semakin kamu terbuka, kamu semakin lebih peka, kamu semakin lebih nggak takut. Karena tapi berarti lebih berani hadir dalam penderitaan seperti apapun. Nah, ini sebetulnya menyangkut tadi kamu yang pertama, tujuan saya menggunakan contoh tadi mengenai kejadian yang sudah terjadi di 3 tahun yang lalu, yang tahu-tahu muncul lagi, lalu kamu rasanya bagaimana gitu kan? Apakah beda? Ternyata enggak. Kalau yang dulu bisa loh, kamu hanya mengingat-ingat kejadiannya, lalu kamu bisa masih sakit hati, masih nangis, masih bisa. Kan? Sering juga malah kejadian semacam itu, right? Kira-kira sebabnya apa? Tadi kalian ada yang didiskusikan enggak di? Kira-kira sebabnya apa? Kalau dari apa yang sudah kita pelajari sampai hari ini ya, itu sebabnya karena pada waktu itu terjadi urusan itu belum tuntas. Misalnya kamu dikecewakan oleh orang, kan? Dimarahi oleh orang atau tahu-tahu pada saat itu misalnya 3 tahun yang lalu. Seandainya 3 tahun yang lalu itu betul-betul kamu hadapi, gak apa-apa, kamu sedih, kamu marah, kamu apa, kamu rasakan gak enaknya luar biasa ya, dimarahin orang, dikecewakan orang dan sebagainya. Seandainya pada saat itu kamu tuntaskan dengan kamu hadapi dan kamu rasakan semuanya, betapa gak enaknya ini semua, itu nanti kemungkinan untuk timbul lagi di beberapa tahun yang lalu jauh lebih sedikit, bahkan mungkin tidak. Tapi apa yang terjadi biasanya? Kalau kita gak tahan, kita anggap situasi semacam itu kita gak bisa pecahkan, kita gak bisa tahu, kita melarikan diri. Melarikan dirinya macam-macam caranya. Tetap di sana, kamu juga ikut marah misalnya, lalu saling marah-marah, yang tujuannya hanya ingin mengalihkan isu. Yang dulunya kamu hurt, you don't want to experience the hurt, tapi kamu attack. Tapi hurtnya masih ada kan? Ini kamu simpan, kamu nggak lihatnya. Atau kamu lupakan, udah, nggak usah terlalu banyak dipikir. Terus kita apa? Beli pesta atau makanya yang tadi saya sebutkan. Narkoba segala macam itu kan sebetulnya bukan pemecahan, hanya pengunduran. Kamu hanya mundurkan kok tanggalnya. Persoalannya itu akan tetap ada. Dan kalau bukannya saya mengatakan persoalan itu harus dipecahkan, enggak. Perasaan ini loh, perasaan misalnya kamu dihina orang ya, perasaan dihina ini harus kamu tuntaskan. Oh ternyata kok begini, tuntasnya. Makanya sebetulnya di Buddha Dhamma juga diajarkan teknik untuk betul-betul tidak cuma menuntaskan tapi mengikis habis sebab-sebab untuk bisa di menderita dihina orang seperti itu. Yaitu dengan kamu merasa betul-betul dihina ya, yang kamu merasa hurt betul-betul di hatimu, rasakan betapa enggak nyamannya. Lalu kamu bertekad, ini begitu enggak nyaman. Semoga saat ini, kalau saya bisa, semoga semua orang yang saat ini dihina, ataupun yang di masa depan yang dihina, tidak lagi merasakan seperti yang saya rasakan sekarang. Saya ambil semua perasaan yang perasaan dihina ini, perasaan terhina ini, saya rasakan. Kira-kira kamu rasanya tambah berat atau tidak? Resminya enggak ya. Tapi attitude-nya dengan kamu bilang, saya ambil semua perasaan di sini, lalu kamu bilang, dengan ini saya akan berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang lain. Oke, orang yang menghina kamu, gitu. Bukan berarti membenarkan dia. No. Tapi you take it, kemudian you think of others. Betapa, kan bukan enggak kamu sendiri kan yang merasa dihina seperti ini. Tapi kamu berani merasakannya seperti ini. Rasakan benar, betapa enggak enaknya. Justru karena kamu merasakan enggak enaknya, kamu berani mengatakan, udah, saya kalau bisa, jangan sampai saya menyebabkan orang merasa seperti ini. ini loh caranya menuntaskan pikiran. Ini pelajarannya ada di Borobudur juga. Nah, jadi ini keberanian kamu untuk mengambil penderitaan yang lain. Kemudian kamu bilang, oke, okay. Misalnya kalau di agama Kristen apa di Katolik itu apa waktu Yesus disalib itu luar biasa sekali. Beliau mengatakan apa ini, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Let me suffer. Saya yang selamatkan. Saya saja yang menderita, jangan mereka. Salah satu saudara dunia yang namanya Longinus yang menusuk ini seketika itu juga sampai berlutut, akhirnya menjadi tergugah bahwa kok bisa orang dia yang apa nusuk tombak apa Longinus itu kan ceritanya begitu kan, serdadu Romawinya yang akhirnya, sebab ternyata kekuatan untuk tidak menyebabkan penderitaan ke yang lain ini luar biasa sekali. Ini suatu energi yang jarang kita gunakan karena biasanya kita yang kita repotkan kita sendiri terus, me. Karena kamu terlalu sering mikirkan ke kita sendiri, kita repot sendiri, malah kita ini jadi rentan sebetulnya. Mudah sekali ketakutan, mudah sekali kecewa, mudah sekali karena yang dipikirkan kita sendiri. Tapi kalau kita sudah berani memikirkan untuk yang lain, so this is the essence of courage sebetulnya. Berani merasakan ini the essence of compassion nanti. Betapa, tapi kamu mumpung kamu lagi merasakan yang enggak enak ini, kamu bisa mengatakan, oke, okay, I take all that suffering. Semoga semua yang merasakan seperti ini sekarang saya saja yang merasakan, dan janganlah saya sampai menyebabkan orang lain bisa merasa terhina semacam ini. Ini lebih powerful dari mengingatkan kalau enggak ada sayanya, enggak ada kamunya gitu. Ini the next one. It's a lot more powerful. Jadi dibiasakan. Kalau kamu menghadapi sesuatu di mana sesuatu ini tidak nyaman atau masih menyebabkan kamu marah atau apa, sebaiknya jangan melarikan diri. Dihadapi saja. Sebab perasaan itu kalau kamu rasakan akan hilang. Yang namanya perasaan kalau enggak kamu rasakan enggak akan hilang. Misalnya kamu kecewa. Misalnya dia kecewa sama bosnya gitu. Kamu terus jangan udah let's go to the pub. It doesn't help. Kamu akan tetap kecewa. You know. Tapi kalau rasa kecewanya kamu rasakan benar-benar. Oh, ternyata saya kecewa begini. Dengan ini kamu terima, kamu lebih bisa melihat mengapa kok dia mengecewakan saya seperti ini ya. Kamu lebih bisa menerima. Tapi kalau kamu hanya melarikan diri, tidak merasakan ini, enggak tuntas pikirannya. Ini nanti pun enggak seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi akan timbul lagi. Dan kalau kamu ingat mengenai ini, kamu akan lebih kecewa. Does it make sense? So that is the thing. Okay, yeah, Ray.
Hmm.
Yuk, kita accept.
Jangan diam. nanti ya semuanya akan ada lahir victim yang baru.
Betul, betul.
So, ini sudah terencana ini sebenarnya.
Iya, iya.
Mungkin begitu saya nanti akan resign, gitu ya. I want to make a move dengan kasih satu statement yang start.
With the bank.
Yes. Supaya dengan harapan bahwa supaya dia juga ngeh bahwa yang dia lakuin itu tuh nggak baik. Karena satu sisi saya nggak mau juga saya dalami, saya nggak mau juga berdiam diri dan membiarkan kondisi yang tidak baik itu tuh terus bergulir, gitu kan. Cuma ya saya tahu juga bahwa sebenarnya niat saya ini juga untuk bikin program ini itu juga nggak tulus, ada terselubung kayak pengen
membalas kreatif. Enggak, betul. That's okay. Yeah, understand. Fully understand.
Apa sih jadinya apa satu kalau tidak diam apakah itu
benar? Ya. It's very logical what you said. Enggak ada salahnya logik mukam. Cuman yang di Buddha Dharma ini offer an alternative way of thinking. Bukan kamu diam, kamu telan. No. Kamu rasakan benar-benar. It's not bloody fair. You know. Kamu betul-betul merasakan. Ini betul-betul gak fair. Lalu kamu begini. Reaksi yang mana? Okay, kalau begitu nanti saya akan membalas dendam begitu. Apalagi sampai kamu nanti resign. Tapi resign juga tidak hanya resign. Saya ingin resign with the bank. Ya, saya akan tunjukkan ke dia bahwa saya tidak terima karena saya benar kamu yang salah gini. Sesudah all happen, orangnya tetap kerja di sana, orangnya tetap enggak fair, kamunya resign. So, who lose? You. Right. Ongkos yang kamu bayar hanya ingin with the bank tadi harus kamu pertimbangkan ini seimbang atau tidak. Loh, om kan enggak daripada saya diam terus ditelan enggak begini-gini. No, I didn't say that. Kalau kamu perhatikan apa yang saya omongkan, saya enggak ngomong itu loh. Yang saya omongkan, rasakanlah betapa tidak nyamannya ini. Enggak nyaman kan? Kalau lihat mukanya aja sudah nyebelin. Pagi ketemu, gini kan, you not fair gini-gini. Tapi kamu dengan nyaman, lalu kamu, tapi sekarang smart. Kamu smart. Okay, you did that to me. Nah, kamu mulai take stock. Saya sebagai bawahan, what can you do? Apalagi kamu sudah punya tahu sekarang risikonya nanti kamu akan di PHK gitu. Paling worst, I resign. Bukan di PHK. Worst, I resign. Kamu mulai mempertimbangkan nih sekarang. Tapi based on what you heard, ya. Tujuannya enggak mau balas dendam. Ya, ini bukan urusan don't get mad, get even. Ini omongan dari Berber. Di Buddha Dharma malah don't even get mad at all. It hurts. Getting mad juga enggak bantu. Tetap sakit. Tetap sakit. Kamu ditipu orang apa di orang yang kamu percayai mendadak. Apa berbuat sesuatu enggak enggak itu hurt sekali. Hurt ini tidak mungkin hilang hanya kamu membalas. Ini jelas kamu apa gitu yang saya sekarang senariomu ya. Hurt right? Kamu orang ini enggak fair hurt kan. Setelah kamu tenang, setelah kamu rasakan harus kamu tenang dulu sebab selama kamu masih merasa semacam ini, keluarnya nanti kalau ngomong sama dia keluarnya dasarnya mau balas dendam. Karena you still feel it. Tapi setelah kamu rasakan dan setelah tuntas, dan saya enggak bilang ini nyaman, dan saya juga enggak bilang kamu lalu bilang ya udah. No, never do that. Sebab kalau kamu bilang ya udah, ini akan tetap membara terus di sini. Tapi betul-betul kamu rasakan. Nah, sesudah ini selesai, kamu yang gagah dari sekarang. Okay, I'm gonna tell the Joker what I really think. Pada suatu ketika, Pak, yuk ke Starbucks. Misalnya, atau manggilnya Pak kan mesti yang kamu, atau Om atau apa kamu lagi. Okay, I want to talk to you. saya tahu kamu pasti punya alasan untuk memutuskan semacam ini. Tapi saya ingin kasih tahu Bapak bahwa sebetulnya ini tidak membuat saya happy, tapi oke, saya terima putusanmu karena Bapak sebagai atasan berhak membuat putusan ini. Tapi menurut saya fairnya ini seperti ini Pak, kejadian seperti ini, yang berani. Tapi kamu mungkin gak punya nyali untuk ngomong itu. Bukan gak punya nyali, lebih mudah marah, lebih mudah mendendam, lebih mudah memikir membalas dendam with the bank begini. Ini lebih mudah dan lebih menggiurkan karena membesarkan egomu kan, jadi orang lebih gini. Tapi akhirnya you suffer mungkin for the rest of your life. Sebab betapa ini saya cerita pengalaman dari saya sendiri ya, saya cerita ini betul-betul gak cuma saya, ternyata saya juga mengecewakan orang tua saya. Saya ini dulu waktu lulus di SMA, waktu ke Australia bahasa Inggris kan nggak mampu, nggak becus, betul-betul nggak becus. Sampai masuk apa, sampai ke Departemen Imigrasi harus ngisi itu apa landing card. Saya ke Australia itu untuk pertama kali naik pesawat ke Australia ini, betul-betul kamsol. Kan? Orang pertama kali makan pakai garpu juga baru tahu sekali ini. Saya melirik kanan kiri caranya makan gimana ini? Adanya kan cuman sendok, apa nggak ada sendoknya kan, cuma ada garpu sama peso. Saya pikir dia lupa kasih sendok gitu. Ini di pesawat gitu. Saya harus yakin. Jadi wah rasanya apa sudah apa nggak nyaman sama sekali. Sampai masuk ke imigrasi saya masih ingat kok, ada di sana tulisannya occupation ya, di kartu landing card ini occupation. Saya pikir occupation artinya apa ya bahasa Inggris ya? Ini occupy gitu kan mestinya. Saya tulis Indonesia. True, very true, very true. Kamu bisa bayangin kan? Ini apa immigration officer yang baca occupation Indonesia. Ya boleh cinta negara sih boleh, cuma jangan berkelebihan sebetulnya. Begitu sampai akhirnya lalu saya ini mulai dari situ karena betul-betul nggak bisa. Jadi saat itu mungkin 6 bulan pertama saya nggak berani diajak ngomong orang karena betul-betul apalagi di Australia bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggris yang khusus Australia kan? Saya sampai nggak berani diajak bicara karena khawatir kalau dia tahu kalau saya enggak bisa bahasa Inggris. Padahal saya betul-betul enggak bisa bahasa Inggris. Jadi sombongnya luar biasa. Jadi apa? Enggak berani dengar. Sampai akhirnya saya memutuskan, oke, okay, saya akan coba. Pakai tangan kayak pakai wajah, ekspresi. Tapi akhirnya gitu. Jadi I struggle a lot. Bikin assignment. Wah bahasa Inggrisnya mestinya kacau balau luar biasa saya bayangkan ya. Guru saya namanya Mr. Beasley ini nanti akhirnya jadi hampir diberi gelar Sir Beasley atau apa. Karena orang Inggris secara arsitektur saya masih ingat. Ditulis begini, ini benar ya. Bukunya ini diberikan kembali tapi gayanya menurut saya dilempar kembali ke saya. Karena beliau gak bisa baca. Bahasa Inggrisnya ini gak bisa baca. Nah, waktu itu saya juga sudah kesinggung, tapi kenyataannya memang berarti kan belepotan, nulisnya setengah mati. Beda antara sistem apa pendidikan di Australia dan di Indonesia. Di Australia ini harus research, harus bikin essay, harus ngarang. Saya paling nggak bisa nulis itu ini sudah paling nggak bisa. Nah, akhirnya sudah tersinggung marah begini kan. Nah, tapi bagaimana nih? Apa misalnya akhirnya malah jadi pinter saya. Saya bersih tekad sesudah itu, oke, mulai ngomong. Saya lalu tahu bahwa misalnya ingat sekali judul assignment terakhir history of architectural history itu, dan ini compulsory harus lulus nih. Kalau kita nggak lulus itu kamu nggak naik ke tingkatnya. Itu London Through the Eyes of David Copperfield. London di mata David Copperfield. Kalau kamu tahu cerita David Copperfield, ini karangan Charles Dickens, bukunya tempatnya segini. Dianggap semua orang yang belajar itu sudah membaca David Copperfield. Kemudian juga harus tahu David Copperfield waktu itu bayangkan London seperti apa, karena ini architectural history. Dan sambil baca, di situ ada nulis misalnya, pada malam hari keluar di bawah lampu gas, saya hanya melihat bayang-bayang, oh berarti ada lampu gas. Tujuannya seperti itu. Nah, setengah mati kan gak mungkin kan, deh, saya bikin seperti itu. Lalu melajari lebih pintar, bukan karena kesinggung, saya lalu bonek, bondonekat sekarang. Saya pikir, okay, saya lihat David Copperfield waktu itu tahun berapa kira-kira di London. Nah sesudah itu saya ke perpustakaan, copy dari Ensiklopedia Britannica atau apapun, London kurang lebih di tahun-tahun seperti itu. Jadi pinter kan, tapi juga nekat kan. Sebetulnya kan nggak boleh copy. Dulu nggak ada kok scan segala macam, nggak ada. Kamu duduk di sana ngopi, fotokopi nggak ada. Nah, itu harus nulis. Saya nulis tapi copy, ngopi dari sana. Tapi jadinya bahasanya perfect, right? Dan mengalir sekali karena London. Orang dia nggak ngira saya ke Encyclopedia Britannica yang mengurus mengenai London di tahun 16 berapa gitu saya. Kan bisa. Saya lihat cuma lihat David Copperfield ini hidupnya di tahun berapa kira-kira. Charles Dickens ini apa kurang lebih tulisnya di tahun berapa. Kemudian kamu cari di sana, kamu lihat, kamu copy. Dan akhirnya saya akhirnya bisa nulis suatu esai tentang London di tahun-tahun semacam itu. Tapi seandainya saya lalu merasa dihina atau tersinggung gini, tapi memang benar gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ini positif, right? Ini positif menjadi begini. Terus akhirnya waktu lulus architectural history saya dapat distinction. Karena sesudah itu saya tahu caranya untuk bikin esai perpustakaan copy. Udah ngarang sendiri nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Saya nggak bisa nulis kok. Tapi asal kamu tahu aja begini. Jadi ternyata asal kamu nggak marah gini, ternyata sekarang itu kalau lihat jadi lebih pandai kamu, lebih bisa kreatif dapatkan solusi. Tapi sebetulnya yang mau saya ceritakan akhirnya. Saya waktu itu di Perth Technical College yang kemudian menjadi Western Australian Institute of Technology yang sekarang jadi Curtin University. Ya, waktu saya masuk dulu masih Nah, di Curtin University saya lulus. Pada waktu saya lulus ternyata distinction saya cukup banyak. Maka saya ini ditarik oleh University of Western Australia yang mungkin lebih prestigious, lebih apa, untuk jadi pengajar di universitas di situ, di arsitektur. Tapi juga diiming-imingi dikasih beasiswa dan ditanya apakah satu-satu syarat kamu harus melanjutkan studi. Saya bilang okay, saya ambil Master of Architecture, ambil apa, Master S2 ya. Saya langsung ambil S2 ya. Itu dulu nggak boleh sebetulnya. Begitu lulus langsung S2 itu harus, kalau kamu lulusnya harus pakai honors atau apa baru boleh ambil S2. Anyway, saya ambil S2 Master of Architecture, diberi uang, disuruh ngajar, ditawari kerjaan lagi. Saat itu lucunya juga saya nggak berani terima kerjaan itu karena bayarannya banyak. No, benar, takut saya. Sebab ini kalau saya terima nanti keenakan hidup seumur hidup, cuman jadinya seperti ini. Wah, itu di sana pengajar-pengajarnya tua-tua mesti ngajarnya. Kelihatannya membosankan hidup seperti itu. Saya tapi tetap jalan Master of Architecture ini. Nah, skalanya luar biasa. Waktu itu untuk saya itu urban study, thesis saya seandainya kawasan Cilacap ini dibikin kawasan apa berikat untuk Australia ini kan kalau ngerjain di sana mahal. Misalnya kita bisa desain urban design di sekitar Cilacap dari lautan selatan jaraknya enggak terlalu banyak, saya pikir bisa menurut. Tapi saya bikin tesis betul-betul apa sudah tinggal profesornya, namanya Profesor Hugo Brandt, lulusan dari Princeton University di Amerika, jadi profesor di sana. Dia pengawas saya. Sebetulnya kan tinggal ini sudah selesai, terus menerus apa riset. Tapi sambil jalan, sambil mengucapkan master, saya mulai merasa bahwa sebetulnya Profesor Hugo Brandt ini not so smart. Apalagi saya tahu dapatnya professorship dia itu dari library studies. Enggak, meskipun lulusannya arsitektur gitu. Lalu dia jadi dekannya di sana kan, the dean waktu itu. Nah, setelah cerita ngomong dengan dia, cerita-cerita, semakin tak tahu saya bahwa dia ini ternyata not so smart. Tapi pada waktu terakhir saat itu juga saya itu apa anyway, saya juga kerja di pabrik roti Tip Top karena untuk apa mendukung apa kehidupan. Dan waktu itu saya di Australia salah satu prestasi yang gemilang itu jadi pegawai KFC untuk 7 tahun. Dan mungkin enggak banyak loh, saya waktu itu diberi penghargaan bentuknya di dasi apa Taipin apa, jepitan, bukan jepitan dasi yang pin begini, ini bentuknya Colonel Sanders, ada batunya mirah gitu, yang memberikan Colonel Sanders sendiri, masih ada fotonya, sebagai pegawai yang paling baik. Kerjaan saya gosek WC, ngambil tulang-tulang di parkiran dan goreng ayam di sana 7 tahun. Tapi karena sudah lama saya ngajar manajer-manajer sendiri. Anyway, it's different story. Kembali ke Profesor Hugo Brandt. Nah, saya ini mulai enggak confidence begini, tapi akhir-akhir itu Profesor Hugo Brandt ini kepingin sekali saya menyelesaikan thesis saya. Karena dengan adanya thesis saya, dia prestige kan sebagai profesor, ada yang begini. Tapi dia membuat satu apa 2-3 kali lah pernyataan semacam ini. Betapa dia mengatakan, it's to your interest, to your future, dikata untuk masa depanmu kamu harus selesaikan ini, sebab kalau tidak bagaimana kamu bisa apa hidup yang layak atau bagaimana. Waktu itu saya terimanya salah semua. Pokok pada intinya saya merasa dianggap bahwa saya tidak mungkin bisa hidup mencari mata pencarian yang layak kecuali menyelesaikan tesis saya. Nah, ini bodohnya kan, kesombongan ini orang mungkin bener, saya anggap itu enggak fair ngomong. Memang jadi ada tulisannya Master of Architecture itu gagah gitu. Juga bisa kan, harus diingat saya juga dibayar scholarship terus menerus dan tinggal masih saya tesisnya selesai nih sudah. Percaya atau enggak, saya enggak serahkan tesis. Hanya untuk membuktikan ke Profesor Hugo Brandt bahwa saya akan hidup layak tanpa gelar Master of Architecture. Sombongnya luar biasa waktu seksi. Mama, papa, sampai kecewanya luar biasa. Tanya, sebetulnya alasannya apa? Saya cerita alasan seperti ini, wah mereka enggak bisa terima sama sekali. Sayangnya luar biasa, saya kira kamu bodoh-bodoh. Jadi saya ingat sekali ya. Ongkos untuk memuaskan kesombongan ini tinggi ya. Ongkos untuk apa, the cost untuk apa, ingin menyamakan skor apa dendam ini so high. Kamu lihat ya, baik perceraian, keluar dari kantor, apapun yang kamu alami, itu sebetulnya yang menyebabkan penderitaan paling banyak itu bukan karena hal itu sendiri, tapi ongkos mengenai kesombongan, merasa ketinggian, misalnya cerai, perceraian, itu sebetulnya kalau nggak cocok ya oke lah, sama-sama gitu. Tapi mengapa kok perceraian itu sometimes so hurtful? Karena ada kesombongan, ada ketidakrelaan, ada rasa kemarahan, ada ini loh yang bikin kacau. Anak enggak pikir, ini enggak peduli. Yang penting saya benar, saya pengen ini. Ongkos untuk ini paling paling parah segitu. Makanya tadi bagian tadi dikatakan ingat, yang ada itu hanya yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu pikir. Itu tujuannya. Buddha Dhamma tujuannya supaya enggak ada yang sebenarnya benar-benar sesuatu yang enggak fair, enggak ada. Tapi kamu rasakan sebagai yang enggak fair. Bukannya lalu kalau kamu terima lalu ditelan, no, it doesn't mean that. It mean, kamu tetap tahu bahwa ini enggak fair. Tapi kamu akan lebih gagah membalasnya kalau tidak sebagai membalas dendam. Tapi sebagai betul-betul tujuanmu juga bagus supaya lain kali jangan berulang lagi kan. Tapi yang berani, jangan pilih hanya dendam itu kelihatannya paling gampang untuk balaskan, kamu balas. Sana marah, kamu marah. Mengapa kok kamu kalau dimarahi kamu juga marah? Kamu ingin even, kamu ingin square. Jika kamu dua-dua sebegini, yang diurus bukan yang mana yang benar, yang mana yang sebaiknya, sudah bukan itu urusannya. Menang-menangan, teriak mana yang lebih keras, geprek meja mana yang lebih sering, dan menang-menangan kamu mulai. Nah ini loh, ongkos semacam ini dalam Buddha Dhamma ditunjukkan, ini loh suffering, duka, ini seperti ini. Di mana your mind itu terkontrol oleh afflictive emotion, emosi-emosi ini. Ini suffering, this is the essence of suffering. Karena semua ternyata hanya ada yang kamu pikirkan. Jadi, kamu very intelligent. Yang kamu katakan itu is intelligent, the logical. Tapi sebetulnya, dasarnya, menurut Buddha Dhamma ini, sebetulnya kamu masih bisa menelaah lebih tajam lagi. Bahwa orang itu pasti punya sebab-sebab. Sebab-sebabnya macam-macam. Misalnya, iri hati dengan kemampuanmu. Misalnya, mungkin juga orang itu takut dengan kamu nanti bisa lebih tinggi dari dia. Kalau dia memberi pengakuan kamu how well you do that way, dan takut nanti dia bisa dikeluarkan dari kerjaan. Ini loh, rasa insecurity ini luar biasa sekali. Loh. Mereka apalagi orang-orang yang di atas yang pada ketakutan, maka dikatakan kan. Kamu kerja dimanapun, jangan pernah kamu menaikkan posisimu melangkai bangkai-bangkai temanmu. It's true. Banyak orang modelnya begitu kan. Untuk dapat promosi, nindas yang bawah supaya dia kelihatan tinggi kan. Dan ini cuma meninggalkan sistemnya begitu kan. Terutama di corporate structure, di mana is competitive. Kamu bisanya maju. Kalau kamu maju, kamu naik ke tinggi, naik lagi, yang kira-kira yang diancam posisi siapa? Posisi atasanmu. Makanya dia punya alasan untuk berbuat tidak fair ke kamu. Yang perlu kamu jelaskan, kamu tahu ini tidak fair, bukannya kamu terima. Kamu, ya, posisi saya sekarang dalam posisi ini sebagai bawahanmu, saya enggak bisa apa-apa. But please, ajak aja ke coffee shop, ngomong gini. Terus ngomong, tapi kita harus punya nyali. Tapi dasarnya benar, nggak mau balas dendam, nggak mau marah. Ini kamu lebih powerful, 100 times more powerful daripada kamu resign with the bank tadi. Much better, much better. Dan setelah itu kamu lebih disegani dan ditakuti malah, karena kamu ternyata lebih berani ngomong apa adanya, dan dia sebagai atasanmu mestinya intelligent juga kan. Dan dia tahu, dan dia kira kok setuju dengan yang diomongin kamu. Nggak bisa bantah kan. Tapi bilang, that's okay. Kamu bilang, that's okay. You do that karena begini. I just want to let you know. Saya cuma kepengen Bapak tahu. Sebetulnya menurut saya, ini itu tidak fair, Pak. Ini karena begini-begini. Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya bisa ngerti kok. Itu kamu lebih powerful daripada kamu marah-marah. Lah bapaknya mau marah lagi juga gak bisa kan. Tapi mungkin juga feel of insecurity terancam oleh ini. Nah ini loh, belajar Buddha Dhamma ini aplikasinya seperti ini. di mana kamu kepepet, di mana kamu merasa api. Ini yang harus kamu ingat-ingat. Bukan cuma kalau lagi enak lalu ngomongkan, wah kalau kamu bisa open your heart, love, karena semoga semua seperti ibu menyayangi anak satu-satunya. Saat itu kamu sama sekali gak akan bisa bayangkan kamu ibunya, dia anakmu satu-satunya. Udah pasti gak bisa. Udah pasti gak bisa. Do you agree? So always there is a solution. Jangan pernah mikir itu hanya satu-satunya jalan. Apalagi kalau dasarmu tidak mau menyakiti yang lain. Itu opsinya bukanya banyak sekali. Lebih pintar dong. Lebih pandai. Dan bentuk jalannya ada. Saya kira di Indonesia maupun di Australia, dimanapun, when you speak the truth, apa yang kamu katakan itu kebenaran, itu powerful sekali. Makanya ada kata-kata di Buddha, karena saya ini by the power of speaking the truth, semoga ini kejadian. Bisa kejadian benar, karena you speak the truth. So selalu hold on that. Jadi orang yang true to you. Jangan terperangkap oleh hanya emosi-emosi, terutama kepingin balas dendam, marah, bencian. Intinya hanya mencelakai yang lain. Yang kamu anggap senang, sudah bisa balas senang. Nah, kalau senang kan gak ngos-ngosan kamu. Dan gak usah mikir sampai berapa. Ya kan? Dan ijen. Dan ketemu besoknya benar-benar gak perlu ada sakit hati. Nggak apa-apa, coba kamu bisa kan bayangkan sinario ini. Setelah kamu ngomong gitu, besoknya ketemu dia, kamu juga bilang, oh, sebetulnya I feel sorry for you. Pagi pak, itu lebih, kamu lebih mengerikan kalau kamu bisa-bisa begitu daripada kalau kamu marah-marah. It's true, so jangan pernah mikir itu hanya jalan keluar satu-satunya. Landasilah di hatimu dengan kebajikan, kebaikan hati. Mikirkan yang lain. Itu nanti kamu jadi pandai. Kamu mesti tahu solusimu. Right? Okay. Thank you. Okay. Malam Joni. Ini saya kagum grup dari Jambi ini, apa bawa mobil dari Jambi 20 berapa jam berapa ke sini. Andi dan apa Joni dan teman-teman.
Saya wakili teman-teman dari Kopopa. Jadi tadi kita cerita beberapa pengalaman yang dilewati sama teman-teman. Ada yang cerita tentang apa yang dialami di dalam pekerjaannya. Kebanyakan di dalam pekerjaan itu, seperti saya dalam pekerjaan ada beberapa teman juga di dalam pekerjaan. Kalau saya pribadi karena di usul belakangan ini yang dihadapi itu karena ekonomi yang gauti gitu, terus berhubungan dengan pembayaran nasabah, jadi ada nasabah yang pengen tutup gitu, terus uangnya nggak begitu terbentuk. Jadi pada saat itu ada sedikit muncul gimana ya cara jelasin supaya dia nggak marah gitu, karena uangnya cuma sedikit, dia mereka sudah berubah tahu. Tapi setelah dipikir, kalau seandainya berpikir gimana cara supaya dia tidak marah, maka dalam waktu yang didapati gitu, karena selalu berpikir gimana caranya dia tidak marah gitu. Jadi saat itu apa adanya saja katakan kepada dia uangnya sia-sia dan akhirnya jadi ketemu. Tapi saat itu walaupun ada sedikit mungkin kekhawatiran, tapi berupaya di set motivasi.
Kenapa kok kamu khawatir? Kenapa kok kamu khawatir nerangin ke dia?
Muncul aja karena kok uangnya sedikit ya.
Sebetulnya kamu khawatir dianggap orang yang tidak baik. Kamu kepengin jadi orang baik kan? Kamu sebenarnya kepengin hanya membawa kabar yang baik kan buat mereka. Ya. Ini ada kabar buruk, jadi kamu sebetulnya agak khawatir. Kamu dianggap tidak bisa membahagiakan dia, tidak bisa membahagiakan. Ini salah satu sebab yang sebetulnya menyelimuti kamu gitu. Terus, please carry on.
Oke. Okay. Nah, jadi saat itu saya pikir saya tidak mau terlalu berpikir terlalu lama-lama satu nanti dia marah ini dan sebagainya. Saya berpikir saya boleh saja langsung ke rumahnya saja. Tapi saya itu tidak ketemu sama istrinya saja. Nah, istrinya lebih galau. Ditanya gitu ya. Jadi saya
kamu nggak bawa istri?
Nggak bawa. Tapi saat itu saya berupaya, saya merasa nanti saya datang jelasin karena dulu saya sudah jelasin terus apa yang perlu saya lakukan dari saat saya berpikir seperti itu. Jadi saat itu saya datang, saya coba jelaskan ke dia apa adanya tentang situasi saat ini, terus juga cara kerja.
Very good, very good. Jadi itu contoh yang baik sekali. Jadi ternyata yang disebut yang paling gak nyaman itu paling sering itu ketakutan itu sendiri. Karena kamu anggap yang ada di pikiranmu itu betul-betul faktanya seperti itu, tapi sebetulnya itu hanya pikiran. Nanti mudah-mudahan kalau kita the next few days ya, kalau kita mulai praktek tadi seperti apa, lihat thought as thought gitu, apa pikiran itu hanya pikiran, hanya perasaan. Ini powerful sekali. Jadi kalian nanti semakin nanti bisa tahu bahwa Buddhist psychology ini dasarnya ternyata yang namanya realitas buat kita ini hanya constructive apa experience. Jadi yang ada hanya itu. Kalau kamu tahu itu hanya itu, lebih mudah penyelesaian. So it's very good. Okay, next.